Radio Fiskars vierailee tänään Suomen kansallisoopperassa, josta löytyy suutarin verstas, jossa työskentelee kaksi suutaria. Vanhempi suutari Jorma Sainio on tänään haastateltavana. Jorma, milloin ja miten sä aloitit sun suutarin urasi?
No se alkoi sillä tavalla, että mä olin ollut oopperassa töissä jo 5 vuotta räätälinä. Ja sitten täällä tuli tarve valmistaa itse varvastossuja, palettitossuja yleensä. Ja opera hankittiin opettajaksi Bulgariasta, vanha mies, Ivan Vidrarski. Ja sitten minut kysyttiin kyllä, haluanko. Ja vähän epäröin, mutta niin, kyllä mä halusin, tuntui mielenkiintoiselta. Ja hänen kanssa sitten opiskelin. Runsaan 5 vuotta ensin varvastossojen valmistusta, pehmeiden tossojen valmistusta. Ja siitä se alkoi.
Mikä vuosi silloin oli?
Se oli 80 syksyllä, kun marraskuussa tämä alkoi, tämä opetus.
Joo, minkä ikäinen sä olit silloin?
Aika hyvä kysymys. 27 vuotta.
Joo. No, niin se oli varmaan jännää, kun se oli bulgarialainen oppimestari siinä. Mitä kieltä te puhuitte?
Bulgaria. Joo, en mä asunut kyllä yhtään silloin, kun aloitettiin, mutta niin turistioppaasta kattelin vähän apua. Mutta oli pakko käyttää bulgariaa, koska hän ei sitten puhunut muuta kuin vähän saksaa, jota minä en puhu. No, eipä ollut valittavissa muita kieliä.
Joo, minkälainen tämä oli tämä Ivan?
Hän oli 70-vuotias ja oli ollut oma liike ja sitten myöhemmin oli ollut Sofian oopperassa, eli Bulgarian kansallisoopperan verstaalla. Ja eläköityessä hän oli siellä mestarina. Ja hän oli myöskin sitten kehittänyt siellä oman varvastossumallin, eli siis sen lestin mallin, se on kaikkein tärkein, ja muut asiat.
Mitä muuta vielä muistat tästä vanhasta mestaristasi? Niin hänen voit kuvailla vielä hänen habitustaan. Ja...
Joo, kyllä mä itse olen aika pitkä. Mä oon pari metriä ja hän oli 50 senttiä lyhyempi. Että oli aika kivan näköinen pari varmaan, kun kuljeskeltiin myöskin muualla kuin siellä operakäytävillä. Hän on tosi mukava, tiukka tietysti työssään ja opetuksessaan ja... Ja sitten hän oli myöskin mehiläishoitaja. Hänellä oli sanoiko hän 10 miljoonaa sotilasta siellä kotona mökillään. Ja oikein hyvä opettaja mun mielestä.
Joo. Ja te teitte sitten tosiaan niin kuin tanssitossuja, tanssikenkiä,
joo.
Palettitossuja.
Joo. Me tehtiin alusta alkaen heti asiakkaille, joita oli meidän tanssiryhmän... Noin puolet, eli noin 15 siihen aikaan oli ryhmä, 30 naistanssia, 30 miestanssia. Ja naistanssista puolet oli meidän varvastossuasiakkaana heti. Eli siis mitataan jalat normaalisti kenkiä, kun tehdään jollakin ja tehdään mittatilausta. Mitataan jalat ja valmistetaan lestiä ja aletaan sitten valmistaa niitä tuotteita. Sen lisäksi tehtiin myöskin kaikille pehmeät. Varvastossut. Varvastossu on se, jossa on se kova kärkikovike, jotta voi tanssia varpaillaan. Jalat, varpaat suorana nosten varpaille ja pehmeän tossu taas on sellainen pehmeämpi, jolla pääsee vain puoli varvasasentoa, eli niin kuin sanotaan varpistamaan.
Joo, tanssijoiden jalat on tosi kovilla. Suutari on varmaan tärkeä henkilö tanssijoille.
No, se on tosi asia on kyllä se, että se on erittäin tärkeää, että ei tätä varvastekniikkatanssia pysty tekemään tässä muodossaan ilman varvastossuja, jotka on kärjeltään siis kova. Se on, voisi ajatella, että vähän niin kuin puolikas suppiloa, mutta kuitenkin vähän jalkaan sopivampi sillä tavalla, että se jalka ei painu sinne tossun kärkeen niin, että lähtee varpaakynnet irti. Sen täytyy kantaa myöskin sitä jalkapöydän kohdalta tarpeeksi hyvin olla kuitenkin tarpeeksi pieni niin, että se ei lonksu jalassa, tukea jalkaa tarpeeksi. Se on aika herkkä laite, että sinä kun pari milliä muuttaa jotain mittaa, niin se jo vaikuttaa jotain. Sitä tullaan sitten sanomaan kyllä.
Joo. Miten padetti tuossa sun kärjestä saadaan niin kova?
No, tämä perinteinen tyyli valmistaa varvastossu yhtä hyvin kuin pehmeäkin tossu on se, että se tehdään kääntöjalkineena, jolloin se laitetaan lestille, se päällispuoli sinne lestiä vasten vuori ulospäin. Ja kun sitä rakennetaan siellä, neuloksessa on kolme eri kerrosta. On se päällikerros, on no, puuvilla satiini on tosi hyvä aine. Ja sitten pari kerrosta puuvilla kankaa, ja toinen voi olla vähän paksumpikin, toinen ohuempi. Mutta kuitenkin se rakennetaan niin, että se ulkopohja, siis kiinnitetään lestiin ensin, kun tehdään yleensä, tehdään kääntöjalkineita. Ensin kiinnitetään ulkopohja lestiin, joka reitetään valmiiksi neulomista varten. Sitten laitetaan siihen päällinen nurinpäin lestille ja se kärki valmistetaan, vekataan siinä yhteydessä valmiiksi, jolloin sinne vuorien väliin voidaan sitten sijoittaa niitä täytekankaita, joita sinne tarvitaan. Ja tuossa sun kärjessä siellä on säkkikangasta ja jotain huokoisempaa puuvilla kangasta ja tällainen liimamassa, sen voi valmistaa esimerkiksi vehnän sitkosta, eli gluteeni, joka on keliaakikoille vähän huonompi juttu. Mutta siitä kuitenkin se voidaan tehdä, on niitä muitakin sitkoaineita. Ja siitä tehdään semmoinen puuromainen massa, joka levitetään kaikkiin niihin tarvittaviin kangaskerroksiin, jotka on siellä kärjessä. Sen jälkeen se vuorit suljetaan ja se voidaan ommella se pohja. Myöskin niiden täytteiden läpi osittain. Mutta sitä saa hyvän rakenteen. Se on, sen jälkeen tapahtuu liikojen leikkuu, ihan niin kuin normaalisti, kun kenkiä tehdään, leikataan liikat pois. Ja käännetään se ympäri, vielä silloin kun se massa on kostea ja pehmeä. Lestataan, eli laitetaan se varvastosun lesti sisälle. Muotoillaan sitä, jonka jälkeen se poistetaan se lesti sieltä ja sen jälkeen voidaan laittaa siihen sisäpohja, johon on ajateltu asiakkaan tarvitsema jäykkyys tai joustavuus ja sitten tietysti myöskin, jos jotain jäykistä tai käytetään, niin ei oikea paikka. Sitten sisäpohjaa paikoillaan, se lestataan uudelleen, laitetaan kuin. Ja tällainen gluteeni liimamassa kuivuu ilman mitään lämmittämisiä vuorokauden lestin kanssa ja pari-kolme vuorokautta mielellään ilman lestiä. Sitten se on jo valmis tanssijattaren tekemiin valmistelutöihin. Jotkuthan käyttää niihin uusiin tossuihin heti vähän vasaraa ja ja tietävät siis minkä kohdan sinä pitää pehmittää päkiä vieressä esimerkiksi. Ei sitä kärkeä kyllä lyödä mihinkään, että se on tärkeää, että se pysyy kovana ja hyvin. Tanssitarjonsa täällä meillä käyttää aamutunnilla uutta tossuparia. Aamutunni tarkoittaa siis sitä, että täällä on kello 10-11.15 harjoitus, jossa käydään läpi sitä perustekniikkaa, hyppysarjoja ja ihan riippuen siitä aamutunnin opettajasta, että mitä siellä tehdään. Mutta siellä kuitenkin muokataan se tossu yleensä alustavasti, jotta sitten saadaan sitä semmoinen näytössopiva tossu.
Tanssijoita on paljon, niin teidän on pitänyt jo silloin ihan alkuun, kun sä oot alkanut tämän Ivanin kanssa opettelee hommaa, niin silloinkin oli jo monta tanssia, niin muistaa niitä, että mitä kellekin tehdään ja kaikki on erilaisia. Joo, niin siinä saa olla varmaan tarkkana.
Kyllä. Kyllä ne merkitään tietysti ylös muistiin kaikki asiat ja jopa siihen, siis se voi merkitä vaikka mittapaperin viereen, mitä pitää tehdä. Mutta toisaalta ne saattaa myöskin muuttua, ne ominaisuudet. Ihminen ihmisen jalka muuttuu kyllä. Että ei se niin kuin ole mikään betoniin valettu asia.
Joo. Ja tälläkin hetkellä tämä kansallisoopperassa työskentelee siis kaksi suutaria ja suutarinverstaat. Kävin äsken ja siellä oli pitkät tossurivit odotti huoltamista. Kuinka monelle tanssijalle tänä päivänä te korjaatte tai teette palettitossa?
No se muuttui tämä meidän työ siinä vaiheessa, kun tultiin uuteen taloon, oopperataloon. Eli siitä on nyt aikaa 19 vuotta. Ja silloin meidän yhdeksi isoksi tehtäväksi tuli myöskin kaikki muut näytösjalkineet, jotka täytyy täällä tehdä, joita ei ole saatavana helposti kaupasta. Tai on joku muu sellainen syy, että ihmisellä on joku asia jalassa, joka vaatii sitä, että hänelle valmistetaan mitatilaus. Ja niinpä me tehdään nykyään siis teoskohtaisesti jalkineita. Ja varvastossuja, valintossuja tilataan 6 tai 7 eri paikasta maailmalta, jotta sitä valikoinnin varaa on näillä tanssijattarilla tarpeeksi. Kukin saa itselleen sopivat tossut. Ja sitten myöskin valmistetaan tehtaalla suoraan nimitossuja, eli tiedetään ihmisen tarvitsemat ominaisuudet. Ja pohjaa merkataan sitten hänen nimi vielä, että tämä nyt on. Mutta sitten kuitenkin on niin, että ne ei ole täydellisiä, jolloin me tehdään niihin muutoksia aika suurelle joukolle. Tavallaan niin kuin tehdasvalmisteiselle autolle tehdään rallipajassa ralliominaisuuksia, niin täällä yritetään saada mahdollisimman hyvin toimivia, koska se näyttämällä täytyy olla siis ihan täsmälleen oikeanlaiset jalkineet.
Joo, se on varmasti haastavaa. No minkälaisia nämä muut kengät sitten, osaatko kertoa jotain esimerkkejä, minkälaisia kenkiä näihin muihin teoksiin, operateoksiin?
Joo, no operateoksiin aika usein silloin, kun on joku epokki, joku aikakausi, joka täytyy tavoittaa siinä puvustuksessa, ja silloin niitä jalkineita ei välttämättä tuosta vaan ole saatavana. Se on yksi syy, toinen on joku fantasia, ja niitä nyt ei ainakaan ole niinkään saatavana. Se on ainoastaan tämä suunnittelijan päässä syntynyt malli. Pukusuunnittelija siis suunnittelee asujen ulkonäön ja myöskin jalkineiden useimmiten. Joskus saadaan vähän vapaammat kädet, kun on vaan joku ruskea töhry jalan kohdalla. Sitä käyttää omaa mielikuvitusta tai jotain sanallisia ohjeita. Me astutaan silloin kehiin, kun on joku tämmöinen tietty tarve juuri nyt tehdä näitä. Toisin sanoen nykyaikaiset, kun on joku nykyaikaan sijoittuva operateos tai vaikka nyt 100 vuoden säteelläkin, niin usein löytyy kaupoista valmiita jalkineita, joita me sitten aletaan muokata jollakin tavalla. Laitetaan, vaikka ei mitään muuta, niin kumia pohjaa, että tuolla ei sitten luistella näyttämällä.
Joo, te teette turvalliseksi sitä esiintymistä.
Joo. Kyllä se on joka tapauksessa, tehdäänpä sitten baletille tai laulupuolelle, niin kyllä se on, näyttämä saattaa olla sellaisia erilaisia lattiapintoja, saattaa olla ihan peilikirkasta ainetta, saattaa olla tekoruoho, joka on oikeastaan kaikkein pahin. Ja kun näyttämä on monta kertaa kallistettu, niin sillä täytyy olla pitävät pohjat. Ei voi niin kuin ajatella, että sinä koko ajan on huolissaan siitä, että meneekö nurin vai en. Täytyy saada keskittyä siihen laulamiseen tai katsomiseen.
Kyllä. Sitten kun tänne operaan tulee suutarinverstaalle, niin kulku käy koko ompelimon läpi. Ja sitten päästään sinne takakäytävälle, jossa on ensin hatun tekijä oikealla, sitten on suutariverstas ja sitten vasemmalla vieressä on värjärin paja. Että tämä on jotenkin niin, kun tulisi johonkin vanhaan maailmaan, vaikka tämä on uusi talo ja kaikki toimii uudella lailla. Mutta miltä sinusta tuntuu olla tämmöisessä paikassa töissä? Tai minkälainen se suutariverstas tässä ompelimon kokonaisuudessa on?
Kyllä minusta on ihan hyvä olla tällaisessa paikassa töissä. Vähän niin kauan aikaa ollut tietenkin. Mutta ihan oikeasti tämä on sellainen, tästä on hirveästi ideoita ja niin kuin sanotaan inspiraatioita, että kun on niin paljon niin osaavaa väkeä ympärillä eri alojen. Se ruokkii koko ajan kyllä sitä, että pysähtyy monta kertaa ihailemaan sitä, miten joku on tehnyt jonkun jutun. Ja sitten kieltämättä, kun tässä mennään kuitenkin teoksesta toiseen, ja se on aina jonkun suunnittelema se puvustus, se vaihtelee. Ja sitä niin kun tietää, että joku teos on tulossa teonolle, on odottaa vähän jännittyneenä, mitä hän nyt oikein saadaan taas tehdä. Ja sillä tavalla, sen takia tässä näin kauan on viihtynyt.
Joo, tässä taitaa olla sellainen draaman kaari tässä sun työssäsikin, kun samalla lailla kun ne teokset menee, niin siinä on aina se alku ja loppu ja jännitys ja kliimaksi ja kaikki samat kaaret.
Niin kyllä, joo, tämä on ihan tavallinen työpaikka kyllä muuten, paitsi että täällä nyt tehdään näitä näytöksiä. Ja se, että me saadaan olla täällä joka ainoa työntekijä mukana jollakin tavalla tekemässä taideteosta.
Joo.
Ja se sitten tavoittaa yleisön tai ei tavoita, mutta joka tapauksessa näin on.
Joo. Mitä sä ajattelet itsestä suutarina, että millainen suutari sä olet itse?
No kyllä mä ensimmäinen asia mulla kyllä on aina se, että sen täytyy, kun tehdään valmistaa asiakkaalle mittatilaustyötä ja sen täytyy sopia just sillä tavalla, että sitä ei tarvitse ajatella sen jälkeen, kun se jalka laittaa ja lähtee siitä. Se on niin kuin päätavoite.
Eli luotettavuus.
Niin, no sillä tavalla, että kyllä sitä mä tavoittelen ensimmäisenä. Mutta sitten on tietenkin se, että tämä on myöskin jonkun suunnittelema tämä jalkinen ulkoasu, niin siihen pitää sitten päästä siitäkin huolimatta, että se ei palvele sitä niin kuin sen jalkinen toimintaa. Ja kuitenkin on päästävä siihen ulkonäköön, ja se on toinen asia. Että saada se pukusuunnittelija tyytyväiseksi. Saada esiintyjä tyytyväiseksi, saada pukusuunnittelija tyytyväiseksi. Ja sitten vielä se yleisö, mikä tuolla maksaa joka ainoa kerta, kun tulee joku laskee takapuolensa penkkiin, niin se on kyllä yleensä maksanut aika hyvän rahan tästä. Niin, ettei sitten tule pettymyksiä siinä. Se on yksi pieni osa tuon jälkeen, mutta niin, se on siellä kuitenkin perustana.
Se on kaiken perustana. Se tuntuu, jos kivi on kengässä, niin kyllä sen tuntee, että
joo,
se on kaiken perusta. Täällä sitten suutarinverstas, niin yleensä suutarille mennään silloin, kun kenkä vähän puristaa ja saattaa vähän harmittaa, niin kuinka paljon teillä on sellaista psykologiaa täällä käytössä sitten ja kuinka paljon teille tullaan huolia purkamaan? Ja koetko sä, että se on sellaista? Onko suutarin semmoinen rooli?
On joo, kyllä. Sitä kyllä tapahtuu, että on joo, huolia puretaan kyllä joo. Ja ja vähän muutakin, mutta kyllä se, niin kuin se yksi hyvä sääntö on se, että pokan täytyy pitää. Että ei ala näyttää naamallaan suuntaan eikä toiseen, on se mikä tilanne tahansa. Että voi just tämmöinen joku oikein. Tässähän tapahtuu täällä ammatista ajatellen myöskin pettymyksiä, että tulee joku vaikea paikka ja niin poispäin. Ja, niin tanssijoiden kanssa on hyvinkin läheiset välit aina ollut aika ajoin ja riippuen henkilöstä, mutta kuitenkin tätä on tapahtunut kyllä. Että vähän niin kuin, ollaan vähän niin kuin olkopäänä, että joku kastuu.
Joo, yleensä suutarinverstaalle on kiva tulla muutenkin vähän kurkkaamaan ja hengaamaan.
Siinä on joku sellainen juttu tietenkin, kun kaikkea työtä kun katselee, joku tekee jotain työtä, eikä hirveästi juokse eikä touhuu, niin sitä on kiva seurata kyllä.
Joo.
Yleensä työntekijä ja käsityöt, mutta moni muukin työ on sellainen, että voi ihailla taitoa, miten joku tekee, taikka miten joku syntyy joku asia tässä nyt. Ja joo, on siinä semmoista varmaa, että sitä on kiva katsella. Ja sitten joku sanoo aina, kun tuossa käväsee, että on niin hyvä haju, tämä nahan haju ja vähän liiman haju ja sun muuta. Ja no, minun mielestä ei niinkään, mutta se voi avata jonkun vanhan muiston vaikka.
Joo. Kyllä tämä liittyy tähän haju tähän. Tämä maha haju monia viehättää kyllä.
Joo, kyllä.
Jostain syystä.
Joo.
Joo. Minkälaisia kenkiä sä itse käytät?
Käytännöllisiä. ei mitään ihmeellistä. Itse asiassa mä käytän ostokenkiä. Ihan harmakseltaan, siis on tehnyt joskus itselleni jotain, mutta niin. Mutta sitten tietysti perheellä mä oon yrittänyt joskus tehdä aina. Ja nytkin on mielessä, en ole vielä. Se vähän on suutarilapset joskus huonommalla, mutta kyllä joskus on tehnyt kyllä niillekin. Ja koska mä oon itse näin kookas, niin isojalkainen, niin se on tullut vähän niin kuin lapsiinkin.
Niin just. Mikä sun kengän numero on?
46,5.
Joo.
Tarkkaan ottaen.
Joo. Mitäs jos sä vertaat sitä ihan alkuaikaa, kun sä oot lähtenyt suutariksi ja nyt tätä päivää, niin onko asiat muuttunut? Onko työkalut muuttunut? Onko työtavat muuttunut? Vai mikä? Onko mikä muuttunut?
Joo, kyllä. Täytyy sanoa, että työkalut on muuttunut sillä lailla, että se oli niin alkeellista silloin, kun me tätä varmastossa valmistusta harjoiteltiin. Että eihän sinä nyt niin hirveästi tarvikkaan olla kuvitsia, vasara ja hyvät neulat ja pelavalanka. Mehiläs vaan. On tietenkin, juu, kyllähän sitten tänne verstaaseen sinne vanhaankin paikkaan jo hankittiin putsikone esimerkiksi. Ja joka nyt mahdollistaa sitten, niin kuin tiedetään, niin aika paljon kaikenlaista toimintaa ja helpottaa montaa asiaa. Mutta kyllähän työkalut muuten, niin on lähinnä käsityökaluja. Niitä nyt vaan sitten ajan mittaan on huomannut, että tällaisenkin työn on ihan omalla työkaluunsa. Ei tarvitse itse aina yrittää väsätä jotain työkalua. Siis. Sitten, kyllä, tällaisen talon nyt kun tähän muutettiin, niin tähän tietysti kuului se, että tämä valmistui sentään jo vuonna 1993. Niin tänne hankittiin siis työkalut ja välineet niin kyllä me aika hyvään työverstaaseen tultiin silloin.
Joo. Kerro vielä nimeltä, mitä käsityökaluja sulla on.
Toi on se B.B. King, tämä hyvä blues-mies, niin se on nimennyt sen kitaransa Lucilleksi. En mä antanutkin millekään varmasta nimeä vielä.
Tarkoitan sitä, että sulla on varmaan vasara, suutarin vasara.
Joo.
Mikä siinä on erikoista suutarivasarassa? Onko se
suutarivasarahan eroaa vaikka timpurivasarasta siitä, että se lyöntipinta on kaareva.
Ja miksi?
Hyvä kysymys muuten.
Niin, mä luulen, että se on siksi, että ei tule nahkaan, kun sä naputtelet, niin ei tule kolhuja.
Niin, no mun tulee heti varvastustut mieleen, nimittäin mä oon aina neuvonut noita tanssijoita, että jos te lyötte vasaralla, niin hankkikaa sellainen massavasara, missä on pyöri.
Joo, kyllä.
Temeri.
Joo. Ja sit sulla on varmaan naskaleita.
No on joo.
Erilaisia.
Joo, kyllä.
On ompelunaskaleita ja sit...
Joo, lehatsuja.
Lehatsuja.
Niin, no niin sanoo. Sano eräs, kutsu lehatsuiksi niitä.
Joo. Joo, ja sit on niin kun ompelunaskalissa on käyräterä.
Joo.
Ja sitten tavallisessa naskalissa, millä tehdään sitten...
No on ihan siis suora terähän näissä lyöntinaskaleissa ja sitten tietysti voi olla joku muu vähän pidempi naskale, jos on suora terä. Ja tietysti lehatsuikin ompelunaskaleita, neulomanaskaleita on ainakin kahta eri kokoa. Toista käytetään sen nahan reiittämiseen, sen ompelurajan tekemiseen ja toinen on sitten varsinaisen ompelutyöhön. Ja sitten se tietysti ompelunaskaleissa, neulomanaskaleissa täytyy olla niin pitkä varsi, että sun koko kämmen mahtuu pitää sitä kiinni. Ja vielä sitten se kiristyskavennus siellä takapäässä.
Joo, ja sulla on aika iso käsikin, niin siinä joo. Täytyy olla pitkä naskari varsi sitten.
Joo, kyllä.
Joo. Mitäs mieltä sä oot suutareiden arvostuksesta?
No suutareista kun puhutaan, niin tietysti puhutaan korjaavista suutareista ja sitten valmistavista suutareista. Ja kyllä, kyllä mä tiedän, että tietysti... Korjaavien suutarien kohdalla niin on tapahtunut se, että on niin paljon kertakäyttöjalkineita. On niin hankala jotkut korjat, jotkut materiaalit. Siihen tietysti koko ajan tulee uutta tekniikkaa, tulee uusia myrkyllisempiä aineita, niin kuin halogenointiaineet, sun muuta, mitä voi käyttää, niin kuin muovia liimaa toiseensa. Ja tällaista, mutta niin, se on varmaan korjaavien suutarilla kyllä hankaluutena, tiedän ja tunnen muutamia. Valmistavat suutarit taas tuntuu tällä hetkellä olevan jonkunlaisessa nousussa uudelleen. että on niin kuin Helsingissäkin se, mitä tiedän, siis niin kuin, niin on tuttuja ihmisiä, joilla oli liike Viiskulmassa, joka sitten lopetti. Mutta nyt on taas tämmöisiä nuoria tekijöitä, jotka aloittaa ja yrittää. Ja tiedän kyllä ihan vakavasti hienoja aika myöskin arvokkaita kenkiä. Ihan tällä hetkellä tapahtuu sellaista.
Joo, mistä luulet, että se johtuu? Onko siihen tai?
No se on tietysti se asia, että Suomessa on saatavana koulusta. Ja sitten Kankaanpäässähän on tämä aikuiskoulutus suutareille, mutta sitten on myöskin Hämeenlinnassa parhaillaan se sama ammattikoulu, joka oli Tampereen Hervannassa aikaisemmin, toimi nyt Hämeenlinnassa. Ja sieltä tulee myöskin nuoria tekijöitä, jotka on niin kuin alkuopissa siellä.
No nyt tähän loppuun vielä sitten. Voisitko sä vinkata jonkun tulevan ohjelmiston nyt vaikka kesän ajalta, missä olisi kenkiä nähtävissä, erikoisia teidän tekemiä?
No tietysti toi meidän baletin kesäkiertue. Nyt mä en voi sanoa, että mihin kaikille paikkakunnalle ne lähtee, mutta ne kuitenkin kiertää kesäkuussa eri paikoissa Suomessa. Ja tietenkin siellä näkyy sitten sellaisia jalkoja, jotka me ollaan valmistettu balettia varten, koska me tehdään baletille myöskin esimerkiksi pehmeitä tanssisaappaita, pitkävartaisia tanssisaappaita, mitä hienompia, niin sitä herkemmin me sanan tehtäväksi. Muita tällaisia. Se on nyt ensimmäinen asia, missä kesällä voi nähdä.
Joo.
Mutta sitten taas meidän toiminta tässä talossa loppuu kesän ajaksi. Ja töihinhän tänne palataan jo kyllä heinäkuun puolella. Meillä on sitten heti syyskuun alussa Ensi-illassa oopperan kummitus, joka on aika suuri ja suuritöinen teos. Joka tunten sitä tarinaa, niin sinähän siinä oopperatalossa, missä tämä tapahtuu, niin siellä on myöskin oopperaesityksiä. Esimerkiksi tällä hetkellä mä teen siinä olevan Hannibal-oopperan pieneen pätkään, teen roomalaisille sotilaille sääristimiä. Koska se on sitä nahkatyötä ja siihen on nämä välineet olemassa tässä sutarivirstalla.